Qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasida ikki avtomobil ishtirokidagi yo'l transport hodisasi oqibatida bir nafar fuqaro vafot etdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, joriy yilning 13 fevral kuni tungi soat 1:15 atrofida Amudaryo tumanida Lacetti va Damas ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Lacetti haydovchisi yo'l harakati qoidalarini buzib, yo'lning qarama-qarshi tarafiga chiqib ketgan. Oqibatda haydovchi yo'nalishi bo'ylab to'g'ri harakatlanib kelayotgan Damas bilan to'qnashgan. Mazkur yo'l transport hodisasi oqibatida 1995 yilda tug'ilgan Lacetti haydovchisi vafot etgan. Damas haydovchisi esa jarohat bilan shifoxonaga olib ketilgan va jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Shuningdek, Damas mashinasidagi 1977 yilda tug'ilgan yo'lovchi bosh miya jarohati ichki a'zo yorilishi tashxisi bilan shifoxonaning jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Hozirda holat yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, 14 fevral kuni Toshkent shahrida 2 yoshli bola Captiva urib yuborishi oqibatida vafot etgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.